Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjertelig velkommen til Menn uten midje kan også lese live fra Carls I Oslo. Det 2000 mennesker I salen, Alex. Det en ny rekord. Det må jo være den mest populære bokpodden noensinne.
altså, det så vidt jeg klarer å se dere, ja. For det så mange ansikter her. Ja. Vi jo I mitt nabolag I dag.
Det vi. Du har bare rullet ned fra Rosenhof.
Jeg har rullet ned fra Rosenhof. Det må jeg si veldig deilig. Vi har jo vært rundt omkring ja. På mange steder, men dette også det eneste stedet jeg kunne lage meg et lite middagsmåltid. Stå på med jakken og trille ned.
Det lenger til Drammen, ja. Som min reisevei I dag. Det jo en Oslo-bok også vi skal, som vi har lest den måneden her. André Bjerke, Det dødes kjern.
Jep, det noen av dere som har lest, folkens, opp med en hånd hvis dere har lest? Og se så!
Deven!
Det meget godt.
Dette var Ålesunds nivå over lesinga.
Ja, det var faktisk det. Det Carls og Ålesund.
Mm-hmm.
Det jo altså, to ord om hvorfor denne boken, og hvorfor her, og hvorfor nå. Oslo-bok, sa du. Den jo satt I Oslo. Og så det jo påske. Og som vi kan lese på fremsiden her, så står det tidens beste norske kriminalroman I VG. Det jo en av de store krimklassikerne.
Jeg kan jo si det allerede, vi kommer ut og spoiler alt innholdet I boka.
Ja.
Så hvis noen hører på nå og tenker, jeg spent på hva den handler om, så kan du med fordel skru av. For vi kommer til å si alt som skjer.
Jeg lurer på om det skjer, jeg.
Jeg vet ikke.
Om det noen som, ja.
Men det at det står på forsida av den boka her, tidenes beste norske kriminalroman, Hilsen VG, ødela veldig mye av lesinga mi, også denne gangen.
Javel.
Fordi på ett tidspunkt her, så lurer jo jeg på om dette, for jeg tenker, oi, dette en skrekk eller en horror? For jeg kjenner ikke til storyen I hele tatt. Og så bare, skal vi se, det står på forsida, ja. Tidens beste norske kriminalroman, ja, da det nok ikke noe overnaturlig som har skjedd her.
Jeg har tenkt akkurat det samme, men det ikke på grunn av forsiden da, men det bare at det liksom ettermelde.
Ja.
Men altså, jeg må bare si, vi skal begynne på her straks, så en, en ting. Ja. Som jeg har kost meg så meget med, har vært språket.
Ja.
Og jeg har jo sagt I underveisepisoden, altså jeg jo, dette jo min tid. Et Europa,
40-tallet?
Et Europa I krig.
Ja, det din tid.
Ja, dette tydeligvis min tid.
Når Europa brenner, så har du det som best.
Ja, ja. Røkejakke.
Ja, men da har du vel ganske flott akkurat nå. Har du ikke det?
Ja. Jo, det kunne du sagt, men det føles liksom også, jeg kanskje på en måte går rundt med en pipe da.
Nei.
Det liksom det som mangler.
Ja.
Men jeg har også kost meg så fryktelig med språket, at jeg skulle begynne bare med første avsnitt.
Ja, det veldig derlig. Jeg tenkte akkurat samme årsak.
Ja, bare for å sitte I tonen for de som ikke har lest. Så dette det måten du begynner på. Det en god gammel regel som sier at man bør begynne med begynnelsen. Når kvinner skal fortelle en historie, begynner de regelmessig med poenget. Forutsatt da at deres historie har et poeng, var de som oftest ikke har. Vi menn derimot det saklige kjønn, vi som kan fortelle en historie, vi begynner alltid med begynnelsen. Og utgangspunktet for den rekke av begivenheter det her dreier seg om, daterer seg til en kveld ut på eftersommeren I fjor, nærmere bestemt den 13. juli 1941.
Ja. Ja, det mye som I gang allerede der.
Ja, glad at kvinnen I publikum fniser av dette, for det faktisk den eneste måten å reagere seg på. Språket jo en ting, men også dette med tidskoloritten.
Ja, også, du tok ikke med kapiteltitteren.
Nei,
det er fint for disse, det jo første kapittel, som det heter, hvor jeg fullstendig opprådd for stoff til en ny kriminalroman. Så det en sånn, ja, den gamle skolen her, hvor du forteller hva som kommer til å skje I kapitlet, ligger liksom I titelen.
Og så det jo 41, sant? Et Europa I krig. Det to ting jeg tenker på da. Den ene at jeg blir veldig interessert I å se hvor mye krigen spiller inn. Altså det jo krise I Europa på denne tiden. Det viser seg nesten ikke det hele tatt.
Nei, jeg ser jo den neste setning etter den du leste. Jo da, Sonja og jeg hadde nettopp gjort invasjon I den nye flotte leiligheten oppe I Kirkeveien. Da tenkte jeg, åja, skal det være masse sånne innsmettende ja. Krigsord, men det var ikke så mye av det, altså.
Nei, det var veldig lite av det. Og så det jo også dette kvinnesynet da, som kommer til utspring her med at kvinner kanskje forteller en historie, for de klarer sørgen ikke å komme til poenget. Mm. Det skal være en del av det gjennom.
Ja.
Men oppsparket her, det herr Bernard Borge, som det var det den var utgitt som utgangspunkt, at det sto ikke André Bjerke der, det sto Bernard Borge, som da André Bjerkes pseudonym. Som da en kriminalromanforfatter, og derfor får vi også titelen at den fullstendig opprådd for stoff til en ny kriminalroman. Vi blir kjent med han I flere bøker, dette en av de da. Og det en veldig god måte å begynne dette på, for dette begynner med en fest,
ja.
Hvor vi blir kjent med persongalleriet, altså de personene som skal prege romanen gjennom. Og jeg hopper mitt neste nå på side 14.
Nei, jeg må bare ta den opp på side 12 her, for jeg synes det var så rar formulering. Jeg sitter at jeg skulle kose meg allerede her. Han snakker jo da om kona si, Sonja, og de bor jo da I en ny leilighet I Bergenlandsveien. Man kan jo sånn, ha det, man kan ha det bokstavlig talt som plommen I et egg på et sånt sted, men da Sonja altså gikk hen og fødte meg min annen sønn, et japansk tempo I forplantningen.
Ja,
what?
Ja.
What? Var dette? Hva mente man var livet? Mener man at liksom, alle fra Japan har sånne kåtenisser, eller hva det?
Jeg tror det.
Det var så veldig bra japansk tempo I forplantningen. Likte jeg veldig godt.
Det jo, ja, det tidskoloritten.
Og det skal jeg begynne å bruke, vet du.
Nei, jeg tror ikke det.
Jo,
ikke,
men hvis ikke. Det noen løkur rundt meg som gjør å få litt for mange unger, og det synes jeg japansk tempo I forplantningen der. Ja, ok.
Det flere sånne ting. Jeg har lyst til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det rasisme, men det I alle fall... Det mye sånn eksot, han veldig opptatt av eksot, det mye Egypt og det egyptiske mørke, og det
Man slenger dritt om alle da, det liker jeg.
Ja, det litt equal opportunity offender.
Ja.
Det da.
Ja.
Ok, så dette persongalleriet, så det altså, jeg vet ikke om vi skal gå gjennom de hver for seg, men det som slår meg, det at ingen av de jobber.
Nei, det sant.
Altså det alle sammen her som vi bekjent med, Gabriel Mørk og Harald Gran og Bjørn Werner og det riktige å bygge der, de også tenkende mennesker. Jeg har lyst til å lese introduksjonen av Gabriel Mørk, for dette jo favorittkarakteren min I boken.
Ja.
Det på side 14, så her altså en av de vi bekjent med, som maler et bilde både av hvordan folkene I denne romanen men også hvordan liksom, beskrivelsen av folkene alltid så syrlig. Så her Gabriel Mørk. Gabriel Mørk litteraturkritiker av profesjon. Han redigerer et tidsskrift som heter Svøpen, hvor han en gang I måneden hudfletter alt det som forsøker å kalle seg litteratur her I verden. Jeg skal ikke begynne. Han hevder at den moderne kritikk en eneste stor frekk svindel, en skamløshetens og talentløshetens kopenikade. Altså, tungen min leker med det polysyllabiske her. Jeg skal fortsette. Han anser det derfor som sin livsoppgave å injurere flest mulig diktere og slå ned som en herrens rensende lynstråle, lynstråle I åndelivets kloakker. I de aller fleste henseender han bygges diametrale motsetning. Han nærer en sublim forakt for alt som smaker av naturvitenskap og rasjonalisme. Hans interesse går sterkt I retning av det okkulte, det oversanselige. Mørk og bygge ustanselig tottene på hverandre. De holder hverandre I ånde, men gjensidig sperreilla ironi og forsømmelser. Ingen anledninger til å skikanere hverandres livssyn. De med andre ord uutskillelige venner. Det fint.
Jeg synes det fint jeg skal begynne her også. Harald Gran kan dyr, og det skulle vel være tilstrekkelig til at leseren mister alle interesse for ham.
Det veldig fint.
Så det en sånn deilig, det en sånn jevn dur av forakt for nesten alt her.
Ja, eller
sånn snobbens forakt for alt mulig.
Eller det litt sånn, ja det jevnt over, men jeg føler at det også det så syrlig på det. Ja. Det ligger en så syrlig tone på alt. Det gjør jo også at jeg som leser blir veldig interessert. Altså, det jo, har vi fått hørt en kriminalroman, og det jo ikke en sjanger jeg veldig glad i. Mm. Og en av grunnene til det at jeg synes at folkene som ofte finnes i kriminalromaner veldig kjedelige. Det ofte en sånn forsmådd etterforsker som alkoholisert, som har dårlig forhold til konen og eller er skilt. Det veldig kjedelige folk. Mm. Men de her jo fulle liv, sant? Det denne litteraturkritikeren som har som eneste misjon å slakte alt av litteratur. Det finnes jo noen av de.
Ja, ja, ja. Jeg har jobbet med sånn. nei, de sitter jo i dette middagsselskapet da. Og hovedpersonen, jeg-personen, sliter jo med å komme opp med en ny bra kriminalroman. Og så får han hjelp av en av de som er til stede.
Ja, vi får høre om Gruvik-sangene. Mm. Altså en historie som fortelles her om langt opp i Hakadal der, så finnes det en hytte, som vi kalt Daumannshytta, der det har skjedd noe fryktelig. Hvor langt tilbake? 100 år tilbake, cirka. Og det da altså Tore Gruvik, som har en søster da, som han er, det vel litt mellom linjene at han for glad i søsteren sin.
Ja. Det er ganske eksplisitt det, ja, det er faktisk skulle gjerne ha puttet føttene i den tøffelen. Det sånn, akkurat den type jargong går ikke så godt hjem i Oslo som den gjør i Ålesund.
Nei, der hadde de lært. Ja. Men jeg liker den litt sånn pinlige stillheten, det litt deilig det. Ja. Det eneste måten å håndtere dette på. Ja. Så som da, denne søsteren da, får seg en beiler, og han stikker av med hunden ut i skauen. Og så klikker det jo da for Tore Gruvik, som forfølger de da ut og dreper begge to, før han da tar selvmord ved å kaste seg selv ut i da De dødes kjern, som er da romantitelen.
Og så er det da en av disse som er på i denne middagsselskapet, som har kjøpt en hytte oppe ved Daumanns kjern.
Som er faktisk hytten, tror jeg, det at det skjedde, ja. Som skal da flytte seg, altså han skal ut der i skauen, Og så er jo dette sånn, siviliserte mennesker, det er på en måte litteraturvitere og smarte mennesker som synes jo at det er litt sånn skummelt, men det er ikke noen alarmbjeller som setter inn når Werner skal bo på den hytten, og det er en god jakthytte da, som han skal opp der og jage.
Så blir det litt sånn medtatt også, hvis du på side 30.
Ja.
For da blir det jo foreslått når de sitter på denne middagen. Det der må du kunne gjøre noe ut av. La din bok foregå opp i denne hytta i et miljø av hypermoderne unge mennesker og med de gamle sangene som bakgrunn. Sett disse glatte, overfladiske funkis-menneskene og deres flate Oslo-jargong opp i et hardt relief mot naturuhyggen, naturmysteriet. Vis hvor kort avstanden er fra den blankpolerte, siviliserte overflaten og ned til angsten og det arkaiske i mennesket. Og det er akkurat det. Og det er det boka gjør.
Ja, det likte jeg veldig godt. Så, og det er jo også, altså titelen, altså kapitteltitelen er at han leter etter en kriminalroman. Så får vi nå høre om plottet for en kriminalroman, som denne romanen vi leser. Mm. Og det jeg liker at det litt sånn, det gir noe lag i det da, men det vi taper, for vi taper også en ting, det at vi vet at Bernard Borge vil overleve. Mm. Det synes jeg litt dumt, for da vet vi at han overlever for det boken hans vi leser.
Ja.
Så det taper vi litt i den.
Og så vet vi at det ikke er noe overnaturlig, fordi det står det på
siden. Det også. Du må slutte å lese det der. Hva var det du var så forbannet på?
Det var Jon Fosse.
Ja, det var det.
Morgen og kveld. Fy faen, hvor forbannet jeg ble. Jeg skulle låne bort her også, vet du. Til Peter, men da klippet jeg hele baksiden av boka. For der står jo hele driten her. Og, ja. Og så har jeg boykottet samlaget. Jeg skal aldri kjøpe en bok fra det forlaget igjen.
Nei.
Fordi fjerner, justerer ting på alle bøkene sine.
Nå er du sånn som mørk.
Ja, ja, ja. Men her på den forskjellige boken her, så skal jeg stryke over det med sort tusj når jeg kommer hjem. Ja. Det står da bare ut denne kvelden, og så er det borte. Ja, men såpass må det være.
Så vi har satt persongalleriet, vi har satt denne myten, og det som nå skal få plotte litt i bevegelse kommer straks.
Ja.
Men først har jeg lyst til å si noe om sosial klasse. Mhm. For det, vi er altså i toppen av skiktet her, hva gjelder...
Er det på side 32?
Ja. Er det noen våkner?
Ja.
Ja, skal vi ta det? Mm. Jeg trenger ikke å si noe mer enn akkurat den replikken, det sier alt. Gjespet jeg og strakte meg så langt med silkepyjamas tillot det. Kone, hvor meget er klokken? En halv ett bemerket Sonja, og så anklagende på meg. Synes du dette en tid å våkne på for anstendig menneske? Jeg ikke noe anstendig menneske, erklærte jeg. Dessuten det jo en gammel fordom at man skal stå opp om morgenen. Alle betydelige personligheter i historien har stått opp efter klokken 12. Den såkalte døgnrytme bare beregnet på kontorfunksjonærer og folk som står i melkebutikk.
Det snobbete.
Ja, det
snobbete. Det rart da. På vanligvis også, så blir jeg litt sånn sur på folk som så snobbete. Men her så bare elsker jeg det.
Jeg også elsker
det. Jeg koser meg med snobben.
Altså, du I morgen så må du si kone hvor meget klokken.
Kone hvor meget klokken.
Det må du si.
Og så noterte jeg meg også at når det står, hun sier at klokka halv ett da, da står det en, skråstrekk to. Og så et halv etterpå. Mm. Det en rar, krøkkete måte å skrive halv etterpå.
Så halv som en brøk, liksom.
Ja.
Så det jo tidsskoloritten igjen, antar jeg. Mm. At det var sånn man gjorde før. Det kommer bare en liten ting der, for vi slipper det. Det at det kommer altså en liten morgencocktail her.
Ja, for det var det jeg også skulle si. Det noen nyheter, spurte jeg et par minutter senere, da vi hadde slått oss ned ved frokostbordet, og en liten morgencocktail hadde formildet våre sinn. Hvordan lyder dagens kommuniké? Det... Nyheter, målcocktail og kommuniké.
Det meg.
Ja.
Dette meg. Det, sånn vil jeg begynne dagen
min. Det skal være sånn,
ja. Ja, med målcocktail og kommuniké og silkepyjamas. Og da kommer...
Har du noe på side 35 du også, eller?
Skal vi se. Det tror jeg har. Ja, men ta det du. Altså, jeg har masse på side.
Hva det du skal ha for noe da?
Nei, det noen snakker om luften, altså om høsten din. Ja. Vil du ta det?
Ja, jeg bare synes han... Ja, det det her også, for jeg lurer litt på hva han mener med det. Ingen by så deilig som Oslo om høsten. Rivieraen om vinteren, ja vel. Paris om våren, ja vel. Men Oslo om høsten, når luften dufter som en fin muserende champagne av årgang 1912, når solskinnet legger seg som et kjærlent slør over alle de grå husene. Vinteren forfallet står for døren. Forgjengeligheten synger allerede sin mørke salme I det fallende løv. Men nettopp derfor samler naturen sitt siste oppbud av varme. Sin siste kolossale reserve av ømhet, for det mye greier. Om høsten ligner vår by en vakker kvinne på 38. Fryktelig spesifikt. På 38.
Og denne sammenligningen, altså en kvinne på 38, en vakker kvinne på 38, fallende løv, oppbud av varme, sin siste kolossale reserve av ømhet.
Ja, det slutten, ikke sant? Det oppløps, det siste rest. 38.
Ja, og jeg lurer stenhårt. På, altså, for det jo, vi må ha en liten pause her. For dette noe som gjennomsyrer romanen. Dette med moderne blikk, rare syner på kvinner, og at liksom kvinnen I livets høst når hun 38, det veldig rar, ikke, det veldig rart. Og så det sånn, det Bjerke som sånn, det tiden som sånn, eller det karakterene som sånn?
Ja.
Og jeg føler at det tiden som sånn. Så når jeg leser dette, så blir det for meg en veldig sånn der, du vet I Jurassic Park? Ja. Når de der fluene har liksom blitt fanget I rav, sånn det for meg, en sånn tidskapsel på en eller annen måte.
Mm.
Og så tenker jeg at ja, det ok at tiden går fremover, at ikke vi snakker sånn mer.
Ja.
Liksom. Ja. Altså når vi tenker fremgang sosialt.
Mm.
Ja, det var bare det.
Ja, så du blir nesten litt glad når du leser, for du tenker, ja, det ikke sånn lenger I hvert fall.
Ja, jeg tenker det. At liksom, ja, det fint at vi gikk litt videre.
Ja, nettopp.
Ja, de to drømmene, ja.
Ja, nei, så skjer jo det som ikke skulle skje da. Han fyren som flyttet opp I den hytta, han, altså, det en oppslag I Dagblad.
Mm.
Ung Oslomann forsvinner I Østerdalen, et eiendommelig selvmord. Det jo da denne unge Oslomannen ved navn Bjørn Werner, som I den siste tid har oppholdt seg på en hytte I Svartskogen, et av skogsdistriktene I Østerdalen, meldt forsvunnet. Ja, det ser ut som et selvmord. Og at han har druknet seg I blåkjern, altså de dødes kjern.
Ja, og da begynner jo de med en gang å surre på det, og så hva som har skjedd, det med en gang så begynner de å nevne det sangene om Tore Gruvik, det han som spiller inn? Det som slår meg her, at når de sitter med morgenbordet her, eller egentlig ettermiddagsbordet da, og denne nyheten kommer så bardust på, så virker de veldig lite lei seg.
Ja, altså dette jo en av vennene deres.
Ja, som din, altså en nær venn også.
Ja.
Og så fryktelig måte å få vite om det på, sant? Jeg tenkte dere selv at dere får vite det via avisen på denne måten, det kommer rett I livet ditt. Så det mer sånn, ja, jeg lurer på hva som skjedde egentlig.
Ja, jeg noterer meg dette på side 46, hvis vi startet kapittel 43. Her var det lite sorg og spore, jeg skrev til boka.
Ja, for nå, og det ser vi også i titelen, på det kapitlet, hvor en merkverdig ekspedisjon drar ut i vildmarken. Så denne gjengen da, altså dette selvmordet som preger de sånn, bestemmer seg for rett og slett å ta saken i egne hender her og stikke ut. Men det ikke, som sagt, ikke noe sånn lei seg eller sorg eller trist eller...
Ja, den ene som jeg skal være med på turen jo søstra.
Lilian.
Lilian, også hun der, som hun skjerper litt på hendene. Det det eneste.
Ja.
Tenner seg en sigarett, gjelder merket at den høyre hånden hennes skalv. Og det egentlig det eneste.
Og det ble jeg også...
Liksom... Det bra når Gran spør henne, var du svært glad I denne broren din? Det en jævla problemering. Men da skjer det noe faktisk... Det var en ganske viktig ting for meg da, I boka, når jeg ser det, hvor ingen egentlig... Altså, vi må dra opp og se hva som har skjedd, så vi finner ut av det. Og, men det mest sånn for moro, og sånn at ja. kanskje sånn at Bernhard kan få noe... Altså, mat til romanen sin, ikke noe?
Som alle forfatter, så Bernhards første... anliggende og få mat til romanen.
Ja, og de andre det sånn, det vil bli moro, det kanskje litt skummelt. Fan, det kompisen deres som dabba.
Ja, jeg vet det.
Og da, etter det, så skal jeg gjøre et notat her. Skal vi se. Bryr meg ikke om noen av hovedpersonene, skal vi. Og det gjorde jeg ikke. På noe tidspunkt, så hadde altså, jeg hadde ingen varme følelser for noen andre. Og det gjorde, ikke at det gjorde noe for lesingen egentlig, Men det gjorde faktisk at det ble mindre spennende for meg også.
Ja, for du ikke investert I det.
Jeg ikke emosjonelt investert I noen av de, herfra og inn. Så når det etter hvert drar seg til oppe på hytta, så blir jeg ikke noe sånn... Jeg ikke sånn det ikke sånn med skrekk.
Du tenker ikke sånn, å nei, ikke bygge.
Nei, for det blir... Og så de litt sånn muntre I blikkene hele veien. Så det blir litt sånn som... Det blir litt som å se Die Hard, da. For da der han så han driver Bruce Willis og sier sånne
one-liners,
ja, mens det står på så ja. Verst, så jeg liksom ikke så jævla bekymret for hvordan det går med ham. Det jeg ikke. Og sånn veldig emosjonelt investert I, nei.
Jeg,
og det går igjennom, sånn blir det for meg også, men det så godt skrevet og språket så gøy, altså det gjør liksom ikke noe.
Nei, og det veldig interessant også, for jeg tror I moderne, altså moderne romaner av denne typen, og liksom hvis du tenker, hvis du ser krim da, så jo en av klassiske sånn måten å få folk fanget på, det at vi liksom skal bli glad I folk, og derfor skal vi føle at det en trussel, og derfor skal vi bli redd for det. Men her det sånn, André Bjerke sånn, nei, dette stilte til vanskelige mennesker, ingen varme der. Til og med Bernhard Borge, altså hovedkarakteren vår, og kona hans, sånn,
ja.
Det veldig sånn lite... Altså, han jo litt bekymret for henne, og litt sånn kone, du ser så blek ut og sånn.
Ja.
Men det ikke sånn... Det ikke noe sånn stormende kjærlighet der. Men uansett, på dette toget på vei opp til Østerdalen, så synes jeg...
Jeg blir så glad for at du har lagt det, det det samme ting som meg.
Har jeg merket samme, ja.
Det på side 48?
Ja, 48-49 her.
Ja. Ja, for det like snobbete når det kommer til natur og verden rundt seg, liksom.
100%. Så det, når de kommer på tog opp her, så blir vi litt sånn, det som jeg synes litt kult, som gir denne historien en dybde da, som jeg har lyst til å snakke mer om I dag, det at vi har jo dette persongalleriet vårt, sant, med disse folkene her. Og alle har sin motivasjon til hvorfor de med på denne ekspedisjonen. Og alt handler om alle sammen, helt gjennomgående, om å bare få bekreftet sitt verdenssyn. Så psykologen, Bugge, han har psykologiske grunner til å være der. Altså han sier, for det første jeg interessert I å finne den psykologiske bakgrunnen for Werners selvmord. Altså han ikke interessert I hvorfor Werner døde. Han skal bruke faget sitt nå til å forstå dette. Og så har vi da Mørk, som tror at det skjedde noe okkult. Han har jo ingenting til overs for det materialistiske, så han tror det skjedde noe overnaturlig, så derfor skal han opp dit. Og så har vi kriminologen da, Gran, som skal opp for å se om det skjedde noe kriminologisk. Og så...
Alle der for sin egen grunn.
100% egoisme.
Jeg synes det var litt sånn søtt når han kikker ut av togvinduet også, mens de kjører opp igjennom. Det ikke meget å se gjennom et slikt vindu. Hist og her en ku som med et irriterende uttrykk av velvære går omkring på en kløvereng og bekjenner seg til den filosofiske materialisme eller en og annen landlig utseende person som står og henger på stasjonen med hele underarmen nedsenket I bukselommen. Nest etter fotturer I Jotunheimen og foredrag om havforskning slike togreiser det kjedeligste veit.
Ja. Ja, det deilig.
Det deilig. Forsenkt det mye dritt om det mye forskjellig på kort tid.
Så de kommer opp da, til denne dalen, og da det jo det som jeg har nå på side 51. Mm. For det, som, det jo dette som blir stedet der drama skal utspille seg, og som, det, som ofte ting som skumle, så det jo stemningen som skal bære det. Og da det jo en fin skildring her, der de skildrer hvordan det ser ut, som jeg har lyst til å ta. Så altså klaustrofobisk her oppe, I Østerdalen. Det liksom det verdens skumleste sted. Jeg har aldri sett en så kompakt skog som denne her. Trærne dannet formelige murer på begge sider av veien. Vi beveget oss liksom nede på bunnen av en smal sprekk. Månen kastet et melkeaktig lys over veien foran oss, og de nærmeste trestammene, lenger enn I tykningen, var det umulig å skjelne et tre. Blikket støtte mot en vegg av mørke. Hele tiden hørte vi skurringen av elven som løp omtrent parallelt med veien. Jeg visste hva denne hese avskylige lyden minnet meg om. Den minnet om en latter, en kvekkende, ondskapsfull munterhet.
Ja, det der han på det beste, synes jeg. Når han beskriver egentlig alt som har med natur å gjøre.
Ja, og hvordan naturen for det... Naturen I denne boken I seg selv en karakter. Og det blir bedre og bedre jo mer boken går. Vi, liksom, her blir vi jo kjent med det og sånn, men det blir mer klaustrofobisk. Det blir mer trykkende, og det blir mye mer skummelt. Og det synes jeg så interessant hvordan mørk spesielt, som en fan av naturen på en måte, for det jo der det overnaturlige kommer ifra, så lite redd naturen, mens alle de andre livredde. Mm. Han driver jo og har en tale av sånn mørk, vet du. Det jo, jeg kan jo begynne en fanklubb for han. Men han har en lang tale her om, jeg skal ikke lese alt, men hvordan liksom, derfor også det moderne naturevangelium et demonisk evangelium.
Hvem av dem det? Det
Mørk, han litteraturkritikeren som glad I det okkulte.
Ja.
De som driver og... alle finner noe da, I naturen som speiler verdenssynet sitt, synes jeg.
Men siden du tok den der naturbeskrivelsen, skal jeg bare ta en sånn A-beskrivelse. Som jeg synes,
det 53?
Nei, den langt ute her, men jeg avslører ikke noe historiemessig. Den ligger på 138. Det her jeg synes han god når han holder på med det språket her. Og det beskrivelse da av et tordenvær.
Ja.
Ganske langt, men jeg må nesten ta det. De svarte skyene drev langsomt, men sikkert som en uimotståelig motorisert armé innover himmelen. De bemektiget seg litt etter litt, med litt etter litt hele firmamentet. Månen ble innfanget og tilintetgjort. Et egyptisk mørke senket seg over landskapet. Det fjerne buldret kom nærmere og nærmere. Himmelens artilleri var I anmarsj. De hvite glimtene blaffet med små mellomrom, stadig sterkere. Kanonene der oppe skjøt seg liksom metodisk inn mot våre stillinger. Omsider hadde de peilet seg frem. Det første lynet spraket innom skogen som et uhyre spyd av ild, et hyende prosjektil av flammer. Det fulgtes av et voldsomt knall, en drønnende detonasjon. Det var som om to mektige kloder tørnet sammen opp I natten.
Flott.
Ja, det en ganske digg trøkk I... Og det føles av en eller annen grunn også, som litt sånn ny måte å beskrive det på.
Mm. Men,
og det ikke noe bare for krigsmetaforer på alt da.
Mm.
Det artilleri og...
Ja, dønne og konflikt. Og det jo, dette jo samme...
Et egyptisk mørke?
Ja, det jeg gjerne så obsesst med. Og på den noten på side 33 så kommer det også en sånn der liten sånn rar...
Ja.
Sånn, ok, de møter da Einar Bråten på veien opp til hytten der, det lensmannen I bygda, og da sier de følgende. La oss slå av en prat med ham. Han har sikkert ikke snakket med hvite mennesker siden sist han var oppe og besøk. What?
Hvilken side var det?
Side 53.
Hva skal det bety?
Ja, hva skal det bety? Kommentaren min spørsmålstegn. Nu vel, de kommer opp til hytten da. Der. Eller, først så får vi vite også av denne lensmannen at det også en sinnssyk drapsmann inne I skauen.
Ja.
Som også liksom rise the stakes, det blir mer og mer skummelt her. Men det blir som sagt litt en sånn sidekommentar og liksom sånn. Så kommer de seg også opp til skauen her, alle sammen. Og da får de vite litt mer om da, dette drapet som har skjedd med Gruvik.
Ja, bikkja lå jo skutt ved siden av vannet, noe som skulle være et tydelig tegn på at han sikkert har tatt livet av seg. Og
det verner noe, sant? Vi snakker om.
Ja, ja. Og fotavtrykkene leder jo da bare fram til kjerne, men ikke noe videre derfra. Altså.
Ja, så får vi også vite at han har vært nede, altså Werner som tok livet sitt da, har vært nede og prøvd å levere et brev til landsmannen, og bedt han komme opp. Så det liksom noen ting her som litt sånn skurrer litt. Kom opp neste dag da.
Mm.
Og så skjer det noe kult som jeg liker veldig godt på side 62, og det at med sånne kriminalromaner så det veldig lurt å sitte inn i en eller annen form for klokke.
Mm.
Et eller annet som tikker ned, et eller annet som gjør liksom at det blir verre og verre og mer og mer skummelt. Og det nemlig det som skjer da, det at vi får vite når Gruvik gjorde det fæle. Det var natten til 23. august, og det altså 3 dager til.
Ja, altså han gjorde det da i 1831, så det vil jo da være 110 års jubileum da.
Mm.
Hvert øyeblikk.
Så det sitter inne en mekanisme her med at et eller annet, så vi blir, det er liksom inne i romanen, så er det noe vi vet kommer til å kulminere på den ene eller andre siden.
Og så finner de jo inne på denne hytta til han som tok livet av seg, Bjørn Werner. Der finner de dagboka hans, som han da skrev.
Og da er altså Bernhard Borge brutal, for at i kapittelbeskrivelsen til når de finner den dagboken, så er det følgende titel: Hvor en gal manns dagbok fremlegges.
Mm-hmm.
Det ser like godt, det at vi som lesere blir med på denne reisen, fordi at her står det jo sånn, altså nå ligger da Bernhard Borge frem dette her for oss. Ja, vi finner denne dagboken, dette dokumentet var sakens viktigste aktstykke, noen usammenhengende og meningsløse fantasier, men at når nå skal ligge det frem til oss, publikum til leseren, så skal vi selv bestemme hva vi synes. Det er fint.
Nei, det er jo, hva skal vi si, den
klassisk skrekkhistorie.
Ja, vi ser, det er 2 uker med dagboknotater eller sånt nå?
2 uker som går frem da til den datoen han tar selvmord.
Ja, hvor du bare ser en fyr blir mer og mer gæren.
Jeg har noen stikkord om det dette handler om, som er bare substantiv. Det måtte ikke være det, men det var sånn det ble.
Ja.
Kråken, klaustrofobi, ja. Ubehag, Dante og blåskjern.
Og blåskjell?
Blåkjern.
Åh, jeg er blåskjern.
Blåskjell. Så altså, han ser en kråke da, så hjemmesøker han og håner han liksom. Det er veldig sånn klassisk ting. Det er ingen andre fugler der enn denne kråken. Og så viser det seg at den kråken da, mangler en fot. Og på dette tidspunktet så har vi helt skjønt hvorfor det skal være betydningsfullt. Og så viser det seg at han opplever da, en sånn hypnotisk dragsuk mot dette kjernet da, mot dette dødens.
Men det er jo det er han som jo da tidligere, Tore Gruvik, han hadde jo også bare ett bein.
Ja, vet vi det nå?
Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke når vi får vite det, men det er i hvert fall det som er poenget da. Har jeg skrevet bra grep. Og han opplever da liksom at han prøver å flykte, han vil vekk fra dette, mer og mer ubehag, mer og mer klaustrofobi, dette kjernet kaller på han, han blir hypnotisert når han står og ser på det, begynner å fantasere om å kaste seg utenfor. Og så skjer det noe veldig lurt. Det at han stikker av. Han kommer seg til bygden, men i det han kommer seg til bygden og får avstand til det skumle og fæle som skjedde oppe, så begynner han å snakke seg selv ned igjen og begynner å overbevise seg selv om at nei, nei, nå er du gal, dette er bare crazy talk, liksom.
Vær igjen på hytta.
Ja, sant, blir ikke ned igjen. Vær rasjonell, dette klarer du. Og så dra tilbake igjen.
Og da er det over.
Da er det over.
Ja, altså alt tyder jo på selvmordet her nå.
Ja.
Av litt sånn at han ble gæren.
Det som jeg liker veldig godt som en sidekommentar igjen, ideen om at disse personene er fæle, altså at de bare er der for sin egen vingning, det at når dagboken ligges frem på denne måten for alle i hytten, så er Mørks første kommentar at dette skal rykke inn i sin helhet i neste nummer av Svøpen. Altså dette skal inn i hans tidsskrift til hans publikum.
Svøpen?
Svøpen.
Det er litt sånn snobbete navn på det tidsskriftet også. Svøpen? Hvor er din neste notis?
Ja, det er faktisk på side 87.
Ja, det er det også her.
Ja,
er det nok en sånn snobbete?
Nei, ja, det er noe litt større enn vår. Du kan ta den snobbete først.
Ja, for det er... Ja, det er tonen bare her. Jeg blir så... Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er... Vanligvis vil jeg bare blitt irritert, men her humrer og ler med tanke på hvor ufyrselig hovedpersonen tross alt er, da. Skal vi se, det er en som sier til syvende og sist, det er jo sjelen vår eneste virkelighet. Og så svarer Ramørk. Det blasfemi når en materialist våger å bruke et slikt uttrykk. Det som å høre en kellner uttale seg om Michelangelo. Drittfolk. Det jo bare drittfolk.
Og så, du kaller deg dybdepsykolog med samme rett som en badgjest på Skagen kan kalle seg havforsker.
Ja.
Ja,
og det, det fornærmelser, men det nesten, det noe brittisk over
det
også.
Det går jo kunst I det. Ja. Det jo liksom om å gjøre å være så ja. Skarp. Og så det som skjer noe som gjør at jeg elsker dette, hvis ikke dere skjønner det, at det jo for meg, det at nå sitter de altså en gjeng der oppe på denne hytten, det krise, for dette selvmordet som uavklart, det har vært den galning som går ut I skauen, det dette overnaturlige som et problem, det de sitter og gjør, det å diskutere metafysikk. Mm. Hva virkeligheten? Hva sjelen? Det herlig, altså. Og det som jeg synes også boken gjør veldig godt, som blir spoilet på fremsiden, det at vi som leser, hvis du ikke vet det som står der, det at nå det helt åpent om det overnaturlig, eller om det naturlig.
Ja, fordi altså, det litt digg da, for det lurer man jo på selv.
Ja.
Mens den debatten tar jo da hovedpersonene.
Ja, de sitter og
diskuterer snakker, seg imellom.
Er det noe kult? Er det det? Nei, eller er det naturlig? Psykologen tror det naturlig, den okkulte tror at det noe overnaturlig. Så jeg også synes at det en balanse som liksom teksten treffer veldig godt, at begge to akkurat like sannsynlige.
Ja.
Det var ikke jeg så tisset noe hvis du hører på dette på podd, det var Chris som heldt opp I vann. Skål.
Så du på side 88 også? Eller hadde du kanskje noe før det?
Nei. Jo, her masse greier.
Ja. Beklager så bugge, men vitenskapen må foreløpig stille seg avvisende til de onde ånder. Vi må også dessverre avholde oss fra å tro på nissen. Det helt vanlige ting, ikke sant, å si. Og da klikker fra den andre. Der har vi det, ropte mørkt triumferende. Dere tror ikke engang på nissen. Så langt altså vitenskapen kommet I sin sterilisering av begrepene. Så fattig gjør den oss. Ikke nok med at den avskaffer Gud og Satan. Ikke nok med at den avskjeler universet. Den utrydder også den siste rest av menneskelighet. Den avskaffer nissen. Dette høydepunkt I boka for meg.
Vet du hva jeg skrev her? Ja. Spesielt lystig lesing for en naturviter. Skrev. Jeg synes at det herlig.
Ja, jeg synes også... Altså den siste rest av menneskelighet. Jeg synes det flott. Åh, det skal jeg si. Det blir julaften neste år.
Vi har...
Der han, den siste rest av menneskelighet. Velkommen inn.
Ikke du som pleier å være nissen også?
Uff, jeg har bare vært det en gang.
Ja, ok.
Det var i fjor da.
Ja. Jeg husker dette.
Ja, det var hardt.
Men hvis du nissen igjen...
Jeg ble litt sånn ivrig nisse,
ja. Ja, skremme livet av
Nei, men det var gøy å legge på et lite sånn slør av kåthet.
Hei.
Ja. Nei, det var ikke bra.
Nei, det var barn til stedet, eller?
Ja. Nei, det var ikke overfor de da. Det var overfor liksom alt kvinnelig over 18 I lokalet. Det var helt forferdelig. Du skal aldri... Ikke,
men hvis du gjør det på nytt, så kan
jeg
du...
Jeg vil ikke være nisse igjen.
Men da kan du ta den. Her kommer den siste resten av menneskeheten.
Her kommer den siste resten av menneskeheten. Men det jo akkurat det der jo litt av boka. Da. Det jo hele tiden en kamp.
En dragkamp,
mellom
sant?
Det spirituelle og det vitenskapelige. Det jo liksom essensen av...
Ja, og det elsker jeg at det liksom, i disse karakterene så bor det denne konflikten. Og de sitter hele tiden og kommer med liksom... pros and cons på sin side på hvorfor de har rett. Så det gjør også at liksom dette drama eller denne skumle historien får liksom mer kjøtt på beina, og det handler også om noe mer. Mm. Jeg tenkte, nå det jo en del I publikum som har lest. Det noen som har noen tanker eller noe dere vil si så langt? Det bare opp med en hånd, så kommer vi med idolmikrofonen. Det ikke som skole, så det lover oss å ikke si noe. Nei, men da går vi videre. Det blir en anledning senere også. Da vedder jeg på at det kommer mange kommentarer.
Ja. Jeg litt spennende på hvordan du har tenkt å oppsummere dette. Når du kommer dit.
Boken? Mm-hmm. Ja.
Du på kapittel 7 nå, eller har du noe for deg?
Jeg på side... Ja, kapittel 7.
Det synes jeg veldig deilig. Kapittel 7 heter jo da «Hvor det for alvor begynner å hende noe».
Ja, det bra.
Og det begynner så deilig, det kapittelet.
Ja, jeg helt enig.
Jeg har nettopp lest gjennom hva jeg hittil har skrevet. Og innser at jeg har gitt mine lesere dårlig valuta for pengene. I en spennende og godt komponert kriminalroman bør jo det første mordet komme, om ikke nederst på side 2, så I alle fall øverst på side 3. Og deretter bør drapene komme slag I slag som perle på en snor. En kriminalroman til 4 kroner må under ingen omstendighet inneholde mindre enn 4 mord, hvilket gir leseren en utgift på cirka 1 krone per mord. Men I denne boken her ser det dårlig ut. Og så, bla, 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 bla. Og så holder han på sånn litt nedover. Kjempedeilig.
Kjempedeilig. Og hva du liker med det?
Jeg vet ikke, for vanligvis så synes jeg sånne metagrep drama ut av historien.
Ja.
Men denne, hele boka ligger liksom litt sånn ovenpå og flyter litt.
Ja.
Liksom durer liksom på overflaten, for det, som sagt, du blir ikke ordentlig godt kjent med noen av disse folka. Så her fungerer det sånn fint. Ja. Det det som språket så bra her da.
Jeg tror det som det det som nøkkelordet for meg også at liksom språket så godt at jeg for jeg også synes så metating veldig sånn
for seg. Ja, for her ble jeg ikke revet ut av det.
Nei, det litt sånn dystig på en måte. Det litt sånn ja, nå ler jeg av at bare en person har dødd. Ja. Det jo det han ler av.
En krone på en mord.
Min venn også for øvrig som det har dødd. Det bare valuta for en krone. Så du også den rare kommentaren med at han sier, eller ikke rar, men den lille detaljen med at han sier, men I denne boken her ser det dårlig ut. Vi befinner oss allerede på side 83, og så det side 96.
Ja.
Ja.
Ja, så tenk på det.
Ja, nå står det noe om indianer og hvit. Jeg bare la den ligge. Det bare rart.
Ordlyden, ja. Ja.
Mitt neste på side 107 her.
Ja, for da skjer det ting.
Her skjer det ting. Så nå kommer de... Er det opp med hånden hvis noen har sett filmen? Er det noen som har sett filmen? Ja, det...
Åh, det har jeg lyst til å se. Er det verdt bra? Å se?
Dødsbra, ja. For det jo det som liksom den... Jeg tror flere har sett filmen enn lest boken. Og det jo den ikoniske scenen, når da Lilian her kommer hvitkledd ut på kjernet og rett I vannet.
Ja.
For da det kveld og natt her, alle ro I hytten, men Bernard Borge våkner av det som lyder og ubehag og sånn, og skikker ut og ser da Lilian I hvit silke selvfølgelig, spøkelsesaktig, går mot kjernet, ser helt hypnotisert ut, helt borte vekke, og kommer hun da til unnsetning, men bare sånn akkurat I siste liten, for da hun ut, hun kommer vel faktisk og treffer opp I vannet,
ikke, nesten.
Nesten. Og får hun ut igjen, og hun jo helt borte vekk da.
Ja, altså han klarer å stoppe henne akkurat, ikke sant? Men det noe med det også, skjønner du, som jeg synes... Det var en rar motsetning mellom det døde ansiktet og den levende kroppen.
Ja, det var ikke det, absolutt.
Jeg følte under hendene mine. Den varme huden bak den tynne, knitrende silken. Hun var virkelig ganske deilig I denne groteske tilstanden. Og I dette øyeblikket var jeg vel mer betatt enn egentlig redd. Jeg tror nok jeg stod og holdt på henne slik, litt lenger enn strengt tatt nødvendig. Jævla creepy, dude. Altså, han vet at han død folk, altså det mord her og så. Bare, nei, når jeg først står her så...
En hver anledning til kåthet, eller?
Ja, og det rare, dette Lilian, ikke sant?
Ja, så det ikke...
Og så skjer jo, dette skjer jo da in real life etterpå, vi må ikke glemme det.
Mm.
I filmen så det da Henny Moan som spiller Lilian. Og André Bjerke selv med I filmen, og gifter seg med Henny Moan.
Ja.
Så han gjør det. Altså,
han skrever det inn I manuset,
tror du. Ja, dette en føring. Ja.
Ja, jeg også reagerte på det, det var veldig rart.
Ja. Det litt sånn deilig at han gjør det også, liksom. Jeg vet ikke.
Sånn, men det litt sånn... Har du vært... Nei, dette skal ikke du svare på.
Jeg vet ikke hvorfor. Hva du skulle si nå?
Jeg skulle spørre deg om du har vært kåt og redd samtidig. Men jeg tror vi, det et annet show vi har. Eller?
Nei, det en rar mix, altså.
Ja,
jeg prøvde å tenke når jeg var på mitt reddeste I livet, og det var nok når jeg så på... Jeg var så fyllesjuk at jeg visste ikke hva jeg het engang. Og jeg prøvde å søke tilflukt. Jeg våkna på en sofa på Frogner.
Uff.
Og så, så gikk jeg ned til sentrum, og skjønte ikke hva alle dager jeg gjør her. Og jeg søker tilflukt inn på denne kinoen. Seven, den filmen jeg aldri hørt om, den skal jeg se på. Første rad på filmen. Åh, her kan jeg sitte helt trygt. Jeg har en avtale klokken 3. Og så første rad, så fyllesjuk at jeg ikke vet hva det heter.
Ja.
Og kåt var jeg nok ikke da nå. Det var jeg bare redd, ja.
Ja, da vi en.
Ja.
Neida. En ting på side 111, dette bare en pitteliten ting.
Ta det med.
Men det har litt med hvordan klisjeer blir til. Altså, alle klisjeer har jo vært ny en gang.
Ja.
Og her føler jeg, dette kanskje vite sikkert, men her føler jeg vi ser en klisjé bli født. Som om hjertet mitt pumpet isvann gjennom kroppen I stedet for blod. Det en veldig dårlig klisjé I dag.
Ja, du tenker at den kan, ja, det kan
jeg,
det.
Jeg vet ikke altså, men jeg tror de fleste klisjéer blir jo født et sted.
Ja.
Ja, nå det en sånn sideplott her. som jeg var litt sånn lite investert I,
ja.
Som jeg bygger der, psykoanalysten, som kjent for å være, ikke en skjørtejeger, men litt sånn...
Damenes mann.
Damenes mann, og en psykoterapeut som også en damenes mann for meg, litt sånn, kanskje...
Litt shady.
Litt shady. Men han driver da og liksom ikke holder på med, men veldig etter Lilian da. Og først så får vi vite at igjen denne balansen mellom det overnaturlig, det naturlig, for dette, det føles jo veldig overnaturlig det som har skjedd. Men så kan da altså Bygge fortelle at dette vanlig for Lilian. Hun går I søvne hele tiden. Og så liksom, ja, hvorfor vet du det? men det viser seg altså at, at han holder på med et eller annet da, med hunden.
Ja.
Og overhovedet hvor man Bernard Borge ser de liksom I et annet rom og Lilian veldig sånn oppskaket og det noe som foregår som vi ikke vil helt få tak I.
Herfra ut så har ikke jeg gjort så veldig mange notater egentlig på resten av boka for nå jeg så bare nå jeg ble jeg litt sånn utålmodig på jeg ville vite hva som skjedde.
Ja, jeg har litt små ting jeg kan ta litt igjen litt sånn, bare en, dette står bare frittstående, men det noe med språket og stemningen, og der kanskje Bjerke veldig, veldig god. Han beskriver, altså nå vi 134, så cirka midt I romanen her, vi har en uggen klaustrofobisk stemning. Det noe med dette kjernet her, det skjer overnaturlige eller naturlige ting som skummelt, og så det da denne skildringen av hvordan kjernet ser ut. I midlertidig var det et bedagende syn å betrakte kjernet på denne tiden av døgnet. Det virket enda mer trolldomsaktig enn om dagen. De mørkne trestubbene så ut som om de var av kjøtt og blod I denne belysningen. Store D-forme nøkkelhoder som dukket frem av dypet med dryppende grønt hår hengende ned over de skinnende øynene. Det minnet om et maleri av Kittelsen. Liljene hadde fått en egen betent glans, en hektisk hvithet I måneskinnet. Det var som om det var noe nesten dyrisk levende ved dem. De sto I en skarp kontrast til den døde blåsvarte vannflaten. Trærene omkring var også levende, en tett skare menneskelignende vesener. Det grønne skogmørket gjemte underlige ansikter, grenene beveget seg umerkelig I vinden, armer som famlet. Fra alle kanter av vannet hørtes froskenes kvekking. Det lød som om den kom dypt nedenfra en avgrunn.
Jeg hadde strøket under liljene, hadde fått en egen betent glans.
Ja, det flott.
Ja, det jævla deilig.
Har du lagt merke?
For det, naturen jo fæl.
Grotesk, ja.
Hele veien.
Brutal.
Ja, aldri hyggelig. Altså, en betent glans, det sånn linje, det det liljene har.
Ja. Ligger du merke til at det ditt sidespor, men jeg synes jo... synes det så flott med så mange semikoler, nei da.
Ja. Ja, det deilig, ja.
Har du lagt merke til det?
Jeg har ikke merke til det, men jeg veldig glad I det selv. Jeg ser jo det her nå,
ja. Ja, jeg må bare si til dere at jeg tror...
Ja, semikolonen fint.
Ja, det flott. Ja. Det flott. Jeg, har, jeg tror hver eneste bok jeg har skrevet har semikolonen blitt kuttet.
Du flink til å bruke SMS også? For det jeg har blitt ganske flink til nå, altså.
Nei, jeg ikke, det jeg.
Nei, men så...
Men sender du semikolon til meg?
Å, det har nok hent, ja. Et lite semikolon hissen og pisten.
Ja.
Å, ja. Ja, det føler jeg viktig.
Jeg synes det vanskelig tegn å meste.
Ja, men det noen pauser som må være et semikolon. Hvis ikke, så går det ikke. Du virkelig skal hamre inn. Ja. Liksom, ja. Ja.
Nå publikum sånn, uff, dette arrangementet var ikke for meg.
ja, men det det som du leser. Man blir jo liksom ekstra snobbet av å lese det. Ikke sant? Og jeg blir jo så, vet du hva, altså, jeg skal for det første, jeg skal aldri ut I skreven igjen. Altså, jeg får jo bekreftet veldig masse her.
Av fordommene dine, ja.
Ja, 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 ja. Ikke sant? For naturen vil jo oss jo ingenting vel.
Nei.
Det har du aldri villet. Og de som tror det, de har misforstått alt. Naturen vil bare kunne en ting, og det å drepe deg.
Ja.
Det derfor det viktig å være inne, så mye man kan. Og så derfor det også var en fantastisk tid vi hadde for noen år siden, da det var en pandemi.
Ja.
Naturen virkelig prøvde å drepe oss, og vi holdt oss inne, og det var så deilig så. Og det her, det føler jeg den boken her bekrefter veldig for meg.
Jeg tror vi de
Han veldig god til å beskrive det. Men hvis du trekker mennesker inn I det isolerte livet ditt, det heller ikke bra.
Nei.
For det det også varianter av naturen, ikke sant? Det noen naturen har skapt, de også dumme altså, og ekle. Så dette en stor hyllest til drømmelivet, ensomheten. Jeg synes jo dette en nydelig bok, sånn sett.
Jeg fortjener en applaus.
Nei, men
Det skjer altså en overnaturlig ting til her. Bernard ser et skummelt menneskeaktig vesen nede med kjerne.
Bernard som gjør det?
Ja, Bernard Børge. Og det som jeg synes også veldig fint der, for det liksom to...
Og det jo spor etter den fyren nå.
Ja, de finner spor, og det tegn på at det foregår noe.
Med trebeina eller noe
som... Mm, bare ett bein liksom. Men det som jeg synes så interessant her, det at når Bernard da har sett at det fæle der nede, så har han to muligheter. Den ene, det å gå og fortelle de andre det. Det andre å la være. Ja. Og han velger å la være. Og det rett og slett fordi at han redd for at de skal tro at han gal. Og da har jeg skrevet følgende notat til meg selv. Det som deres store problem, og store problem, at de hele tiden skal være rasjonelle bymennesker, og at de ikke vil tape ansikt. Mm. For det to strømninger. Vi har snakket om det naturlige og det overnaturlige, men det også natur og menneske. Sant? Det jo det som finnes her, det naturlige i mennesket som redd, som da skal være sivilisert. Så hvis du tegner en akse, naturlig og overnaturlig på ene aksen, og så har du menneske og natur på andre aksen, det rommet der, det todimensionale rommet der, det denne boken. Takk for det. Ja, vi blir snobbet av å lese snobbet.
Ja, man blir ting. Det, vet du. Man blir farget av det.
Apropos snobberi.
Har du begynt å skrive efter enda?
Ja, jeg har gjort det til deg.
Ja, jeg så det. Ja. Ja. Jeg har ikke klart å helt, jeg har ikke helt meg helt på, men det nærmer seg, ass. Det nummeret før nå.
Eftermiddag.
Eftermiddag.
Det flott.
Ja, det deilig det.
Mm. Apropos snobberi. Dante Alighieri.
Er det nevnt her?
Ja, mange ganger. Nå på side 155.
Ja.
Men det altså den italienske renaissansedikteren, Guddommelig komedie, som vi faktisk har sniffet på til denne bokpodden.
Ja.
Men vi har enda trauma fra Faust, så vi orker ikke. Mm. Men han nevnt flere ganger, og da, på dette tidspunktet her, så det skjedd så mange ganger at jeg henger meg fast i det. Jeg har skrevet, rart at Dante et gjentagende tema.
Ja, det vel en av de da, som opptatt av det.
Ja, det flere faktisk. Det blir jo faktisk et plottpoeng senere,
ja.
Men vi kommer til det. På side 156 en tegning.
Mm. Et bokmerke som blir funnet, som da gjengitt i boka.
Som ja, som jeg skal vise publikum så vidt ser det for scenen, men det altså en tegning inni her. Jeg blir sånn der, wow! Og det gir jo ingen mening når du ser på det. Det tre, og det ser ut som et septer, og det noe tall og noe. Stjerner og noe greier, men det gir liksom ingen mening.
Nei, men det synes jeg er veldig rart, for de tallene som står der, 23841, da synes jeg boka var dum. Så vidt jeg kan skjønne, er de to tallene formodentlig telefonnummer, 23841, er det ikke det? Altså bare, nei. Altså,
det har jeg tror det er datoen, liksom.
Ja, det var du så kjempetydelig på. Dette er jo 110-årsjubileum for at... Ja. Den gamle greia med Tore Gruvik og sånt.
Jeg synes også det var litt sånn...
Ja, litt tynt.
Ja, litt tynt. Og så skjedde dødsfall nummer to, så nå har vi som lesere fått 2 kroner i valuta.
Mm.
Og det jo Gran som blir funnet død.
Og igjen, vet du. Altså, nå dør Gran, men nå, altså, han første døde, da var det ikke der. Da, han døde langt unna på hytta, hvis de var inne der. Ok, da kan jeg... Nei, jeg kan ikke forstå at de ikke ble opprørt, det kan jeg ikke. Men når nå dør det en fyr, en del av reisefølget deres, mens de på hyttetur. Og det ingen som egentlig bryr seg om denne verden.
Vi får følgende kraftutbrudd. Du store Gud, visket hun. Du store Gud. Men det var ingen panikk i stemmen hennes. Den var behersket. Hun hadde kontroll over seg selv. Og så denne kommentaren. Det kanskje best at damene trekker seg litt tilbake imens.
Ja. Ja.
Ja, det altså så blått. Da får empati her.
Altså, de mistenker jo at han død. Han jo selvfølgelig der i kjernet. Og når de ser han ligge i kjernet, der er kommentaren, der ligger han. Ingen som hever stemmen, det veldig rart.
Og det jo, det som jeg synes nå interessant, det at ok, så nå har han død der. Nå ville jo, det som liksom både kriminalromans, men også skrekkfilmens problem, det hvordan får du folk til å forbli i en farlig situasjon? Mm. Fordi at alle rasjonelle personer, de jo ikke fanget der, de kan jo dra.
Mm-hmm.
Og det synes jeg også litt tynt. Fordi at da sier, det jo mørkt da, han som tror på det okkulte, som sier at nå må vi faktisk stikke, det farlig her liksom. Da sier han følgende. Det en synd som verre enn alle andre, verre enn hor og drap, verre enn svik og uærlighet, til og med verre enn å skrive moderne skjønnlitteratur. Og det dumheten. Mm. Tatover det på ryggen min I morgen, takk. og så mener vi må stikke, vi må dra, at det livsfarlig. Men de andre litt sånn diffust hvorfor de vil bli. Men ja. De sånn, nei, men nå vi så godt I gang og...
Ja. Ja, når vi først her, vi må se hva som skjer til slutt. Og til slutt, dere kommer til å dø alle sammen. Ja.
Ja.
Men kan det være, jeg tar sørene, hvor langt vi, altså, hva liksom trendene I krim på den tida
her? Ja, det lurer jeg også på.
Ja.
Jeg tror liksom at, jeg tror det ganske ny, denne moderne krimen ganske ny her.
Ja.
Så kommer vi til det sitatet, det det eneste jeg har sendt deg på sms. Om alltså direkta citat för det gör vi ofta sen har citatet fram tillbaka så att det enaste syns var värdigt.
Vilken sida på?
Nu är på sida 168.
Ja.
Enaste syns var värdigt att sitta med telefonen och skriva ett citat så nu ska jag få det. Mörk är självsagt kvinnoföraktar och är följligen en hög stjärna hos det svaga kön. Det är ingenting som smigrar kvinnor mer än att man föraktar dem.
Ja, det mye, det mye, det mye av det der, altså.
Vi sitter ned litt sånn og gaper, jeg, den kommentaren der.
Ja,
ja. Ja, så plott tikker videre.
Ja, nå det jo to døde, og vår helt har jo sett, har blitt overrumplet av en mann under tordenværet.
Og Lillian, ja, og Lillian. Ja, det også I hytten, ja. Kan du kanskje si hva som skjedde?
Ja, han plötsligt så stod en fyr på rommet hans och vi ser ju han klarade att komma sig ut da, av vinduet, men det var det också bara en vanlig sko
ja.
Och ett trebein akkurat som avdöde.
Så
för 110 år sedan.
Det de gör som ett kompromiss är att de sticker ner till landsbygden och finner den landsmannen.
Landsmannen
båten som kan fortälla oss att att den sinnssyke rymningen, han det plottpoängen där, det är faktiskt inte ett problem för han blev tatt igår för han har meldt sig själv. För han syntes det var så skummelt uppe I skogen.
Ja.
Så
med andra ord så är det nött till att vara han fyren från 110 år sedan
ja,
som går igen och lurer folk till att drukna sig.
Och så sker det något som jag syns är meget gott på sida 176. Det är att nu sånt som det har liksom peilat sig in för oss nu, så okej, okay, alla andra ting har blivit lukket ut. Vi tror det är grue, vi tror det är övernaturligt. Så kommer jag på sida 176 och då har alltså lite mat försvunnit.
Mhm.
Alltså det är väldigt bra grepp. För det är ju då den är grue då som har försynt sig av lite mat. Men det är väldigt rart att spökelse gör det. Det sier han også. Det sier jeg ikke noe om. Det vel temmelig smått med maten der oppe på astralplanet. Jeg visste forresten ikke at spøkelser hadde sans for bjellens fiskeboller.
Mm.
Det var så et bra sitat.
Du snakker som en gymnasiast, sa han.
Fy pokker skal du virkelig aldri oppleve for artium. Det fint.
Nei, også, men så, ja, så skal vi bare ta...
Og tar vi bare slutten her, tror jeg.
Hvordan det løsner seg.
Ja. Så vi kommer til den klokken har tikket ned, så vi kommer til da den 23. august, midt på natten. Bygge har hatt en plan her,
ja.
Og driver da, vi har sett at han driver og drar I kulissen og sånn, og orkestrerer da en slags greie der Bygge og Bernard står nede og ser opp. Nå har du så forpint
seg. Ja, men det så vanskelig å forklare denne, hvordan det rigger på slutten.
Ja, ja, jeg skal prøve, så får du arrestere meg.
Ja.
Bernard... Børge og Bygge står nede og ser opp på skjernet. Ut kommer en hvitkledd dame som ser ut som Lillian, slenger seg selv ut I vannet, og Bernard sånn, å nei, ikke Lillian. Nei, jeg gjør ikke det engang. Han sånn, å nei, uffa meg. Plutselig kommer da en rar skikkelse vaggende opp på siden der,
ja.
Og ser dette, kaster seg selv ut I vannet, og det Werner.
Han som vi... trodde hadde dødd,
ja.
Tatt livet av seg I starten.
Ja, og det som da skjer, etter litt om og menn her nå, det at denne hvitkledde skikkelsen faktisk Sonja. Okay, ja. Ikke Lillian.
Ja. De som ikke har lest den nå, de bare tenker, hva det da for noe?
Det litt vanskelig.
Ja.
Ja. Og da kommer vi til disse slutten her, som vi skal avslutte med også I podden. Det altså...
Ja, for hva altså...
Hva som har skjedd her, liksom?
Ja, for det som har skjedd jo... Ja, det jo... Hva tenker du om det?
Du,
jeg, fordi her tenkte jeg bare, nei, og noe sånt, for jeg synes det var greit helt sammen til det, altså.
Ja.
For da var det, nei. Ja. For løsningen jo da,
Lykke til med å forklare det.
Ja. Werner, altså søstra til Lilian.
Nei, broren, ja.
Mm-hmm. Det en helt tilsvarende historie som den der, den gamle legenden.
Ja.
Han har vært forelsket I søstra sin, og hun har antagelig vært litt forelsket I han også.
Ja.
Så det har vært en sånn gjensidig greie, men uten at de selvfølgelig har gjort noe. Og så har hun da blitt ekteforelsket I et annet menneske.
Gran, han som Gran. Døde.
Så da var det helt åpenbart at han måtte drepes, som han jo da klarte etter hvert. Og helst også da at søstren skulle ta liv av seg, så han kunne ta liv av seg også. Han ville gjerne kopiere legenden om Grue.
Ja.
Tror... det nok så riktig gjenfortalt?
Nei, det mangler jo litt ting inni der.
Ja.
Så... Det svagt, det svagt, kan vi bare si det her? Jeg synes det
ja.
Dårlig.
Ja.
Ok, så, ok.
Det veldig...
Det veldig fløkt.
Jo, fordi, da ja. Han altså, de...
Du har glemt noen psykose,
ja. Ja, ja, men jeg glemte også at de, sa, de kan snakke sammen.
Ja.
Bror og søster.
Ja.
Via telepati.
Ja. Og det der...
Det var da meg... jeg ramlet sammen, for det, det tatt som en sånn... Ja, sånn det bare.
Ja, det sånn...
En del mennesker kan det, og det kan de to, og de kan snakke sammen med tanken.
Måten det spinnes ut på det, sånn, hva sier du? Telekinese, liksom.
Ja.
Og så det sånn, ja, men altså, det sånn med noen mennesker.
Ja.
Så det sånn, ok.
Det
men
ja,
og så har liksom da, ok, så... Werner har dratt opp på denne hytten, feiket sitt eget selvmord, fordi han visste at Lilian og mest sannsynligvis Gran... som da beileren til Lilian, kom til å reise opp, hvor hans plan å drepe begge to. Mm. Viser seg at hele ryklet kommer opp. Og han har da gjennom telepati liksom gitt symboler til Lilian da, som både forteller om hans plan, men også liksom
ja.
At hun må kaste seg utenfor og dø. Ja.
Ja.
Ja. Og så går dette til helvete. Så
da for det blir så jævla dårlig at de skal bare sitte sånn og tenke mot hverandre.
Ja.
Sånn igjen. Ja, det blir veldig rart.
Så måten Bjerke får det til å gå opp på, det vel det vi skal snakke om. Du må ha. Denne telekinesen
mm.
må funke. Du må kjøpe at det to lag av incest her,
mm-hmm.
som ikke vi har fått noen indikator på.
Mm.
Du må kjøpe at Lilian... For Lilian sier jo ingenting I hele romanen. Hun jo helt bortvekket. Må ha drevet seg selv gjennom telepati til å ta sitt eget liv. Du må tro at Werner har dratt opp der for å stage sitt eget selvmord og tror at han Grue gjennom psykosen sin. Og at når han ser Lilian, som da Sonja, kaste seg over der, så han som, ok, nå jeg ferdig. Ha det.
Mm.
Og hvis ikke du skjønner det på den tonen jeg bruker nå, Dette synes jeg var dårlig.
Men ble du, veldig, ble du skuffet?
Ja, jeg ble skuffet. Jeg ble skuffet.
Gjorde det at liksom, boka datt et ternekast?
Ja,
ja. Ja, for det gjorde det hos meg også.
Det, for det, det så viktig, det der, hvordan, vi vil ha noen settesvaring, sant?
Ja.
Og jeg tenker at når du nødt til å bruke telepati for å få det til å gå opp,
mm.
så det litt dårlig.
Ja, for det for meg så det sånn, å, det viser at alt bare var en drøm, hadde.
Ja, og så det, for det det som også, sant, som litt sånn, det som gjør også at det får en litt sånn dårlig smak I min munn, det at, Dette jo det som det ender på, sant? Det at det har en naturlig forklaring. Det ikke noe overnaturlig.
Nei.
Det det som løsningen. Det derfor det står krimroman på foran og ikke skrekkroman. Ok, men telepati vel overnaturlig?
Ja, det det.
Så det liksom, det gir ingen med, det matcher seg liksom inne I universet heller.
Nei, for det blir en sånn mix av disse verdenene.
Ja, og det blir veldig lite. Det blir sånn, ja, men overnaturlige ting, de finnes når du har et plotthull.
Mm.
Når du ikke får det til å gå opp, da kan du bruke det.
Mm.
Og så det også noen greier med Dante Alighieri inne der, som jeg ikke skjønte.
Nei, jeg synes også det der ble for rart, altså.
Ja.
Nei.
De av dere som har lest, hva synes dere om slutten?
Det kom kanskje så sent, altså. Liksom, det farget ikke lesingen min. Sånn, fordi jeg hadde jo gøy såpass lenge.
Ja, det bare den. Det sånn, her min kurve, ja. Sånn den ser ut. Oi, det var gøy. Ha, 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 ha.
Ja, så var det siste fem sidene. Da burde det ble en liten sånn...
Slutten veldig utilfredsstillende.
Ja. Mm-hmm.
Men dere som har lest, det noen som har noen tanker? Vi vil gjerne høre hvis dere, hva dere synes om slutten. Det noen som... Der en hånd, ja. Da kommer det en idolmikrofon. Nå sjansen din. Nå kan du ta en trirall. Du trenger ikke det.
Det vedrørende slutten, eller var det vedrørende noe annet?
Det slutten, hva?
Ja, nei, jeg tenkte på slutten.
Ja.
Jeg synes jo... Jeg synes det var litt sånn teit.
Ja, ja. Ja.
Men så synes jeg det var veldig sånn... Det var Bugge som svarte på alle løsningene, da. jeg synes det var litt mistenkelig, liksom.
Ja. Ja.
Hvorfor var det han som skulle gi alle svarene?
Hvis du skulle gitt et terningkast til den slutten, hva ville du gitt?
To, kanskje. En.
Ja.
Ja, det fint. Det noen andre som tenker noe om slutten? Vi vil gjerne høre. Der borte det en
også. Ja, og her også. Ja.
Ja, det mange. Alle skal få si noe.
Ja, jeg har faktisk ikke lest den boka her på veldig, veldig mange år, men det var bare en refleksjon jeg gjorde meg rundt det med telepati og psykologi og på en måte psykoser og sånn. Altså, hvilken vekt man la dette på den tida. Mm. Altså, man leste det i den konteksten. Og så tenker jeg, hva skjer med KI-litteraturen vår i dag? Hvordan vi vil lese den om 30 år, 30, 50, 60 år? Kanskje vi bare vil maskinen ta... altså, ja, bare... Er den, forstår du hva du mener? Det ser veldig spørrende ut nå.
Nei, bare altså at du sier at dette med telepati, den Ja.
Jeg vet ikke hvor nytt det var heller. Man hadde jo drevet med hypnose og sånn.
Ja, jeg tror skjønner hva du mener at liksom, telepati, kanskje med dagens syn i psykologi, er litt sånn overnaturlig, men på den tiden så ikke det modent nok, så det kan være... Ja, ja.
Nå, kanskje, ikke, kanskje når vi leser det om 20 år, så vil det også fremstå veldig umodent og rart. Da. Fremmed. Mm,
det kan være.
Mm. Ja, håper den hjelper.
Men noe som jeg slår av, altså Agatha Christie finnes på den tiden her, så han kunne ha valgt en liksom mer... Det jo en tradisjon.
The Butler did it.
Det en tradisjon for å ha en løsning som henger på greip, sånn.
Ja.
Så han hadde ikke... Men det jo, det ikke noe...
Det jo også, det jo også mystisk element i den, altså dette med psykoterapi, men også... Ja, nei, dette må jeg tygge litt på, men jeg tror jeg skjønner hva du mener. Hva andre som hadde tanker? Ja, vær så god. Der borte. Du kan sikkert, lydmann, du kan sikkert bare gi dem mikrofonen, så kan de holde den selv, altså. Hvis du tør det.
Ja, jeg får en mistanke om at det er hans psykologen som har gjort det, da. At han lurer, at han manipulerer han. Han det er en litt sånn åpen slutt.
Ja, at liksom alt den lange elaborate historien bare et skalkeskjul, at det han som liksom står bak.
Ja, ja, ja.
Det alltid psykologene som står bak mordet.
Ja, for jeg var, men jeg var, jeg husker jeg tenkte litt på det etterpå. Kan det være en sånn siste knepp av buff? Men så kom den ikke, da. Nei. Jeg følte liksom at den burde vært der, men jeg var inne om det selv. At jeg, vet du hva, det kan hende han bare sparer en liten luring til siste side.
Ja, nei.
Men så følte jeg, men da burde den vært hintet av den, føler jeg.
Ja.
Men tenkte du det på ordentlig, at det kanskje var sånn?
Jeg tenker at i hvert fall, jeg føler at han ble, hovedpersonen ble lurt på en eller annen måte.
Ja.
At han ikke sitter igjen med fasiten, og vi som le, at han en utroverdig leser, nei, utroverdig jeg-person.
Ja.
Og at man kan tolke det ditt, hvis man vil. Men jeg har ikke nærlest den så nøye, men det var det altså, jeg satt igjen med.
Hvis
det
hadde gått for din løsning da, at det var sånn, så hadde, hadde det liksom slutten gått veldig opp igjen for meg.
Men så skal du sies at det slutter jo også litt meta, det sa vi jo ikke her. For de sitter og prater sammen på slutten. Mørk sier jo da, du vet at jeg avskyr diktning, sa han. Diktning er noe folk driver med, bare for å ha et påskudd til å slippe hedelig arbeidet. Det grunnen til at vi har 3 millioner diktere her i landet. De talentfulle forfatterne er de verste, bla bla bla, de burde drukne sitt eget blekk og sånn. Så de sitter og babler litt, fordi ja, nå har du fått stoff til den nye romanen din, altså til han som er hovedpersonen her, da. Jeg kremtet. Det forekom meg at dere er slemme mot meg, sa jeg. Jeg blir dessverre nødt til å ta represalier. Jeg kommer til å skildre dere, mine herrer. Hører du det, Mørk? Jeg kommer til å skildre deg. Spiller ingen rolle som Mørk. Jeg kommer ikke til å lese din bok. Derimot kommer jeg til å anmelde den. Så det blir i alle tilfeller meg som får det siste ord. Toget hamret videre nede mot Oslodalen. Så han legger jo på et sånt, og vent litt nå, det er en bok om noe som vi har, altså, det er et sånt siste lag med meta her da, som gjør at vi på en måte, vent litt, jeg har bare skrevet noe basert på, sånn at alt på en måte kanskje ikke, det blir litt sånn, alt var bare en drøm allikevel på en måte.
Ja, det er den følelsen jeg satt
ja.
Igjen,
at ja, jeg skjønner hva du mener.
Det er noe groms der på slutten som jeg ikke helt har tatt tak i, men. Det ligger ja. Der, synes jeg.
Det var så et spørsmål her foran. Eller kommentarer eller noe annet, vi får se.
Ja, nu har jag ju inte läst boken, jag såg filmen en gång för kämplänge sedan, men jag tänkte ju då umiddelbart på Hotell Cesar när du hörde prata om den slutna. För det är ju lite lik syster ligger med bror, bror ligger med syster, Tause Birgitte. Ja, inte så Cesar-fan som det hörs ut som akkurat här nu, men hade också tänkt på liksom kanske slags inspiration norska såpeoperor kunde fått från den här boken. Bortsett från att det sker på hytt i Öster där och inte ett hotell i Oslo då.
Ja, det är lite för lite utroskap kanske.
Ja, det är sant.
Och lite för mycket sån hukommelsestap och sån för att vara en såpopera.
Det hörs, kan det höras lite ut som vi inte syns det var gøy läsning, men det var det. Det är fel för vi kosade oss väldigt
när vi läste. Ja, det var slutet. Ja, det var slutet.
För det är ju lite egentligen lite bra när du påpekar det för det är ju som en såpopera när du bara får bestanddelarna. Så det är det att han klarar att få en lite sån rar suppe till att bli så pass gøy läsning. Det är ett väldigt gott hantverk ett land stein här
Ja, det är det.
Ja.
Men så vill du fortsatt ja, vi sätter mikrofonen fram så kan vi få sista inspel. Ja, nej, det är väldigt intressant. Det är kul att du kan komma med tankar för att det ändrar också vår syn på det och vår läsning av det lite. Ska se. Ja, där kommer mikrofonen. 30 meter lång. Det går där, vet du.
Nej, jag tänkte egentligen lite på det han sa och jag syns Bugge verkar som en lite speciell fyr, men det var ju snack om hur Lillian sin obsession med brodern sin skulle föras över på han för den skulle bli borta, men den blev aldrig borta.
Mm.
Det fick man aldrig med sig, så visst var han som gjorde det. Lillian blev beskrivet som en bra dame.
Mm.
Det kunde vara ett motiv kanske.
Ja, 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 jag hör vad du säger.
Ja.
Jag tror det som för det du har sagt nu, så tror jag att det som hade gjort det bättre för mig, det var hvis det var lite tvil på slutet. Alltså det som det du har snackat om nu som är med den psykologen, hvis det som skedde helt i den sista scenen där när de sitter på det tåget, det är att Bernhard Borge sitter där och är lite sån jag förstår det helt och
ja,
add up. Alltså hvis det introduceras tvil för oss som läser, så är det sån oj shit, kanske det är psykologen, kanske det liksom för att den historien som psykologen spinner för mig, den blir så sökt. Och det är liksom hvis du slipper oss som läsare in i att ja, den är lite sökt, kanske det faktiskt inte på greppligt på likväl.
Mm.
Det tror jag hade gjort mycket för mig.
Vad hade du tänkt hvis det visste sig, hvis du hade läst den och så visste det sig att det inte var någon sinnssyk fyr som var förälskad i systern sin. Det var faktiskt genfärde. Alltså ja. Vad hade du Nej, oj shit, det är faktiskt oj, det var genfärde, ja. Wow. Att ja. Det var Hadde det endt opp med å bli en ekte horror?
Ja.
Hadde du likt det?
Nei, nei, hadde ikke det. Hadde du?
Kanskje. Hvis han, ja. Hvis han hadde gjort det litt pent, fordi han allerede etablert for meg naturen som noe jævlig,
ja.
Ikke sant? Så hvis det en menneske som bare har forsvunnet ut i naturen, blitt en del av det, ergo, du får det ikke verre. En blanding av natur og menneske.
Jeg bare tror det blir litt
100%
sånn,
grusomt.
Jeg tror fordi at den har bygget det opp som en sånn nå får du et hint, nå får du et hint, nå får du et hint.
Ja.
Skjønner du? Måten ja. Han har bygget det opp på at det liksom, så blir det så utilfredsstillende til slutt.
Ja, jeg synes dette var den dårligste løsningen han kunne ha kommet med. Jeg hadde riktig bedre ja, men hadde han bare altså, vært helt vanlig gæren liksom.
De andre løsningene dere har kommet med i dag har jeg likt bedre enn det her.
Ja, ja.
Men altså, oppsummert for meg da, jeg har kost meg masse. Det eneste som er kritikken, det er to ting som er min kritikk eller sånn. Den største, det er slutten, at det føles ut for et stille, at det blir litt sånn, oh, really, du har vært så god så lenge, og så er det det her du kommer med. Og det er ikke bare, jeg tror et tegn på at slutten er dårlig, det er at han trenger 10 sider.
Mm.
På å utbordere det. Og så er det jo dette kvinnesynet da.
Ja.
Som altså nå leser vi en bok fra 1941 med moderne blikk, så jeg synes vi skal være litt røyse også, at det en funksjon av tiden sin.
Mm.
Men det blir litt sånn, det et par sånne små ting her og der, det blir litt sånn. Det akkurat sånn den der litt sånn fulle onkelen på julaften.
Mm.
Hvis du skjønner. Så kommer med litt sånn der slenggreier her og der.
Jeg synes det litt rart også at den foregår altså i 1941
ja.
I Oslo under krigen. Og ja. Skal ut i skaven og sånn, det ikke et ord om tyskerne. Det
Nei, det
rart,
ingen det. Krigen.
For den helt spesifikt på at det 1941. Det sies liksom.
Det eneste jeg fant, for jeg letet også.
De bør sjekke om krigen, vet du. Nei, de er bare...
Nei, de skal snakke om litteratur. De
skal ha noen morgencocktails og kose seg.
Ja, Kone, hva klokken?
Ja, silkepyjama som morgenkvarters. Krig, hvor da?
Nei, det runder av denne boken. Neste prosjekt vi skal lese. Ja,
det blir gøy.
Den tror jeg nesten du må introdusere, for det jo... Altså, vi må først si en ting. Vi må forklare hvorfor det blir dette.
Ja.
For neste måned så vi i Alta, på Finnmark Litteraturfestival, og der har vi blitt invitert, og temaet tro.
Tro, ja. Vi måtte velge noe som hadde med tro å gjøre.
Ja, og det vi har valgt da, kanskje du som skal få lov å introdusere dette?
Det var mye i meg som ville at du skulle ta Koranen.
Ja, du
det har vært stjelende
svårt. Du fiflet med det hver måned.
Og, ja, og nå var den lånet der. Ja. Nei, men i stedet så ble det det korteste vi har lest hittil.
10 sider.
10 sider skal leses. Og det Sapfes Den siste messias.
Ja, det sier ingen noen ting, så du må...
Fra... Hvilket år det da, tror jeg? Er ikke det borti der det også?
Jo, det borti der. Sapfe, hvem det?
Det ja, han var mye rart, men han var også filosof, bosatt i Tromsø, tror jeg, og advokat også.
Mm.
Men jeg lurer på om det hentet fra doktoravhandlingen hans.
Ja, så vanligvis...
Det 10 sider, det veldig... Jeg klarte ikke å la være, så jeg måtte i foregårs lese meg igjennom, og det noe av det, jeg må si det, det noe jeg får ting jeg har koset meg like mye med. De siste årene som jeg har gjort meg med de 10 sidene der, altså.
Ja, vi må... Så nå
det burde, jeg tror ikke vi får tid nok der oppe.
Til de 10 sidene.
Det en 9 timers sending som vi har liggende foran oss med de 10 timer. Ja.
Så til de stakkars folkene som ikke skjønner noen ting, så dette altså, for å finne frem her, da, for dette ikke lett å finne, så det snakk om et essay,
ja,
som en del av en større avhandling, og vi anbefaler ingen å kjøpe den større avhandlingen.
Nei, jeg gjorde det. Jeg har fått det i posten nå. Ja. Det var, kan jeg bare sende tilbake med.
Ja, ha det på bare det. Og vi tror... Dette skal vi dobbeltsjekke, og dere får skrive inn til oss hvis det er feil. Men vi tror at det essayet fritt tilgjengelig.
Ja.
Så vi kommer til å legge ut en lenke til det på Facebook-siden vår.
Det ligger på Nasjonalbibliotekets
lett sider. Lett å få tak i det, så du trenger ikke å kjøpe noen ting. Men det også, jeg har også snust litt på det før jeg har lest det. Og det han blir jo beskrevet som en pessimistisk filosof,
ja,
som på en eller annen måte mener at det beste for oss alle det å aldri være født.
Ja.
Så det sitter jo tonen for det som skal leses.
Jeg synes nok det noe av det mest optimistiske jeg har lest.
Er det sant?
Ja, på veldig, veldig mange år. Jeg ble veldig lett til sinns av å lese det. Ja. Og det vil nok, og der ligger det rom for en god prat i Alta.
Nå du altså så søt.
Ja, fy faen, jeg glemmer. Ja. Jeg har så mye på hjertet.
Du sitter der og koser deg.
Ja, det gjør jeg altså.
Ja. Men da, folkens, det siste vi skal gjøre, takke dere. Takk for at dere har vært publikum i kveld.
Takk for
helt ypperlig.
Produsert av Henry.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.